Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turte gaarii.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u. Kun sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha kan jedhu yeroo ta'u, sagantaa kitaabni qulqulluu maal jedha kan jedhu kana jalatti kan dabareen isaanii nu ga'ee qabannee siif dhiyaanneerra. Sana dura garuu obboleessi keenya Girmaa'een kadhannaa nuuf godha.
Jaallatamaa kan taate gooftaa hundumaa gararraa jirtu gaarummaan kee fi amanamummaan kee nuuf baay'atee. Dhaggeeffattoota keenyaafis bakka isaan jiranitti eegumsa isaaniif gootee nu namoota cubbamoota kanaafis kunuunsa kee waan nu gooteef ulfinni siif haa ta'u. Ammas egaa kunoo gaaffilee dhaggeeffattoonni keenya nu gaafatan nu keessaa namni tokko iyyuu beekaan dubbii keetii hin jiru. Dubbii kee kan deebisu kan barreesse hafuura qulqulluudha. Deebisaas immoo kan kennuu danda'u hafuura qulqulluu yoo ta'e qofaadha. Kanaaf gaaffii dhaggeeffattoota keenyaaf ati deebii quubsaa qabda. Gurra dhaggeeffattoota keenyaa deebii keetiin qaqqabuun jaalala kee haa ta'u nuttis fayyadamii maqaa isa jaallattu ilma kee gooftaa Yesuusiin ameen.
Tole fayyaa ta'e Girmaa'ee gaaffiin guyyaa har'aa carraa jalqabaa argate Hirphaa Caalii asuma magaalaa Finfinneerraa gaaffii akkas jedhu nu gaafatee jira. Macaafa mul'ataa boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irratti uumamu biyya lafaatii jalqabee kan maqaan isaanii macaafa hoolichaa keessatti hin caafamin bineensichaaf sagadan jedhe. Kana jechuun namni fayyuun isaa durumaa murtaa'ee jira jechuudhaayi jedhee gaaffiisaa nuuf dhiyeesse. Kanarratti kitaabni qulqulluu maal jedha?
Tole irratti galatoomi hirphaadhaanis baay'ee eebbifami jechuun jaalladha. Otuu gara gaaffii isaatiitti hin deebiin dhaggeeffattoota keenya kan yeroo hundumaa gaaffilee isaanii nuuf erguudhaan gaaffii nama barsiisa jedhan kana nu gaafataniin baay'ee galatoomaa gaaffilee nama barsiisa jettan kan gara fuulduraas immoo kan qabdan nuuf erguurraa duubatti hin jedhinaa jedhee jalqabuun jaalladha. Gaaffii gaa kan jalqaba akkumati nuuf caqaste nu gaafate hirphaadha. Hirphaan asuma naannoo Finfinneeti kan inni nu gaafachaa jiru. Gaaffiin inni nu gaafate immoo akkumati jalqaba kaaftee mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irratti uumamuu biyya lafaatii jalqabee maqaan isaanii galmee hoolichaa keessatti kan hin caafamne namoonni bineensichaaf sagadan jedha. Yoo akkas ta'een warri badanis warri fayyanis jalqabumayyuu murtaa'aniiru jechuudhaoo. Dhuguma gaaffii nama keessattuma yoo dhuguma siluma murtaa'anii jiru ta'e wangeela lallabuu maaliif barbaachisa? Warri fayyanis durumaa murtaa'e waa'een isaanii taanaan warri badanis duruma durii murtaa'e waa'een isaanii taanaan wangeela lallabuu maal barbaachisa ree? Namni qalbii ajijjiirratu haadhiisuun maal barbaachisa ree? Kan jedhu gaaffii dhaggeeffattoota keenya keessatti inuma sirriitti. Haa ta'u malee garuu maddi gaaffii kanaa akka inni gaaffii ta'u kan godhe maalidha? Kan jedhu ilaaluun gaariidha jechuudha. Gaaffii kana akka inni gaaffii ta'uu kan godhe akkaataa inni itti afaan Oromoo irratti warri hiikan barreessanii fi warri jecha isaasa jalqabaa irraa hiikanii barreessan namoonni akkaataa isaanitti hima isaa sana barreessantu rakkina fide jechuudha. Koomaa kiildemaan jedhu namoonni al tokko tokko koomaan nama jeeftee. Jedhama iddoon koomaa hima tokko keessatti galtu nama fayyisuus ajjeesuus hin dandeessi jedhu warri sirna barreeffamaa qo'atanii. Akkuma kana yeroo akki nuyi itti hiikkaa laannu hiikkaa kallattii fi hiikkaa galumsaa kan jedhaman jiru namoonni hojii kanarratti hojjetan egaa ammumaa isaaniif ifedha kan isaan hojjetanii. Namumadha immoo kitaaba qulqulluu kana kan hiike waan ta'eef akkamitti dogongoran jechuun dandeenyu. Egaa maa inni dogongora kana kan fide dhuguma gaaffiin hirphaan gaafate yoo mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 8 ilaalle Mee afaan Oromoo isaarraa akkatti nu dubbiftu nan barbaada. Mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 8 akkuma Irphaan jedhe warri jalqabaa kaasanii maqaan isaanii galmee hoolichaa keessatti hin caafamne kuni akkuma inni jedhe kanatti jira yoo ta'e sirrii magaafii uuma. Mee mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 8.
Tole akkas jedha. Warra lafarra jiraatan keessaa uumamuu biyya lafaatii jalqabee maqaan isaanii macaaf hoolichaa qalamee isa warra jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman irratti hin argamne hundinuu bineensichaaf sagaduuf jiru jedha.
Galatoomi maal jedhaa maqaan isaanii macaafa hoolicha qalamee sana keessatti uumamuu biyya lafaatii jalqabee kan hin barroofne bineensichaaf sagaduuf jiru. Hiikaa Ingiliffaarra jiru yoo ilaalte keessumattuu New King James Version kan jedhamurra yoo ilaallu wanti kun wal jijjiiree barreeffameera jechuun maal jedhee jiraachirra maqaan isaanii galmee hoolicha isa uumamuu biyya lafaatii jalqabee qalame sana keessatti kan hin galmoofne. Amma warra fayyantu durumaan murtaa'e jechaan jiru. Maqaan isaanii galmee hoolicha isa uumamuu biyya lafaatii jalqabee qalame keessatti kan hin galmaa'in namoonni bineensichaaf sagadaniidha. Hiika afaan Ingiliffaarraa keessumattuu. New King James Version kan jedhamu kanarra yoo ilaalte isa afaan Oromoo kanarratti immoo yommuu ilaaltu warri hiikan maal jedhanii hiikaniiru maqaan isaanii uumamuu biyya lafaatii jalqabee galmee oolichaa keessatti kan hin barroofne maal ta'eera jedhaniitu hiikanii isaan bineensichaaf sagadanii maal jechuudha akkas jechuun akka dhaggeeffataan keenya Irphaan gaafate kanatti yoo hiikte ilaalte durumaanitu warri fayyanii. Galmee hoolichaa keessatti galmaa'anii warri hin fayyine immoo siluma galmee isaa keessan jiranii kanaaf uumama biyya lafaa duratu namni fayyaniif namni hin fayyine adda ba'ee ka'ameera waan jedhu fakkaata jechuudha garuu hiikaan galumsa isaatii maayini kan inni jedhu biyyi lafaa yeroonni uumamerraa jalqabee maqaan isaanii galmee hoolichaa keessatti kan hin caafamne utuu hin taane maqaa isaanii. Galmi hoolicha isa uumamuu biyya lafaatii jalqabee qalame keessatti kan hin caafamin. Isa kami kan uumamuu biyya lafaatii jalqabee qalame hoolicha. Hoolaan sun karoorri fayyinaa yoom karoorfame otoo namni waa'ee cubbuutti hin kufiniin dura akka namni cubbuutti kufu waan beekeef waaqayyo nama cubbuutti kufu kana fayyisuun kan irra jiru eenyu ta'a kan jedhu beekeera jechuudha waaqayyo. Omnipotenti waan jedhamu jira haasaa jabanaatiin. Dursee beeku waaqayyo kan agarsiisan jechoonni jiru jechuudha. Waaqayyo beekaa akka inni ta'e kanarraa kaafne beenna. Egaa amma gara ijoo dubbii keenyaatti yoo dhufne hoolichatu utuu biyyi lafaa hin uumamin akka waan qalameetti murtaa'e cubbuu namootaatiif dhiifama argamsiisuu kan danda'u isa akka ta'e beekame irraa kan hafe namootatu otoo biyyi lafaan uumamin maqaan isaanii qoba qobaatti ba'ee inni kun hin fayya inni kun hin fayyu jedhee galmaa'e miti. Hiikaan dogongoraa akkasii kuni. Uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaanee haga 2 illee yoo dubbifne wantoota dogongora wal fakkaataa akkasiin argina. Uumama boqonnaa 6 1 kaastee haga 2 akkatti fuftu nu dubbistuuf.
Tole caalaamatti ifa akka ta'uudhaaf dhaggeeffattoota keenyaatii fi uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 1-2 nan dubbisa akkas jedha. Yeroo namoonni biyya lafaa irratti baay'achuu jalqabanitti durboonnis yeroo dhalataniifitti warri waaqa irraa. Ilmaan waaqayyoo jedhaman durboonni namoota mimmiidhagoo akka ta'an arganii isaan keessaa akkuma fo'atanitti fuudhanii haadha manaa godhatanii jedha.
Galatoom irratti maal nama hiikaan dogongoraa as keessatti arginu akki namoonni itti hiikaa irratti kitaabni qulqulluun keenya al tokko tokko hiikaan haaraan jabanaa ammaa hiikamaa jiru akka inni rakkina humsaa jiru hin argina jechuudha iddoo kana keessa maal jedha. Uumama boqonnaan 6 1 kaasee haga 2 kan atamanu dubbifte ilma waaqayyoo warra waaqarraa warri jedhamanii durboonni namoota mimmiidhagoo akka ta'an yommuu argan isaan keessaa addumaa addaan fuudhanii haadha manaa godhatanii baay'ee karaa kan gadhiisedha jechuudha hiikaa kanaa warra waaqarraa kan jedhamanii ergamoota waaqayyooti waaqarra kan jiraatanii ergamoota isaati. Namni foonii foon kan uffateeru tarii warra akka Eliyaas fa'a ol ba'an akkamitti akka isaan iddoo sana dhaqan yoo beekuudha baanne iyyuu otoo hunduu'iin du'a kan hin argin kan ol butama sanyiin akka Eliyaas fa'a Henook fa'a ol butamuu isaanii kitaabni qulqulluun nutti hima garuu qaama akkamiitiin achirra akka isaan jiran kitaabni qulqulluun nuuf hin caqasu Haa ta'u malee garuu warri waaqarraa ilmaa waaqayyoo jedhamanii ilmaan namootaa durboonni namootaa mimmiidhagu akka ta'an arganii fuudhani. Edhaa jechuudha. Hiikkaan uumama boqonnaa 6:1-2 ibsu jechuudha. Yoo warri waaqarra jiraatan egaa ergamoota waaqayyooti ta'anii fi warri lafarra jiraatan immoo nama yoo ta'e ergamoota waaqayyootu namoota fuudhe jechuudha akkas jechuun isaantu ilmaan namootaarraa durboota namootaa fuudhe jechuudha akkas jechuun. Akkamitti dogongorata kitaabni qulqulluun waliin immoo mormu baroota keessatti al tokko gooftaa yesuus hin gaaffii gaafatanii turan namoonni. Dubartiin tokko abbaa manaa torbatti heerumte jedhan yeroo gooftaa yesus waa'ee mootummaa waaqayyoo barsiisu fariisonni dhufanii gaaffii isa gaafatanii turan. Maal jedhanii isa gaafatanii dubartiin tokko abbaa manaa baay'eetti heerumte fakkeenyaaf abbaa manaa obbolaa nama torba jiranitti yoo heerumte abbaa manaa inni jalqabaa yoo du'e inni lammaffaas immoo yoo otoo dubartii kanarraa dhala hin argatiin ishee fuudhee ammas du'e inni sadaffaas yoo du'e utuu dhala irraa hin argatiin inni afuraffaas yoo du'e utuu dhala irraa hin argatiin hamma torbaatti lakkaa'aniitu egaa mootummaa waaqayyoo keessatti dubartiin kun eenyuuf haadha manaa taatii du'aa ka'uun jira erga jette jedhaniitu gaafatani. Kan isaan kana gaafataniif saaduqoonni yeroo baay'ee du'aa ka'uun hin jiru jedhaniitu amanu waan ta'eef du'aa ka'uu sana mormuuf jechadha kan isaan kana gaafatani. Yoo akkas ta'ee attamitti dubartiin sun haadha manaa eenyu jedhamti gaafa du'aa ka'uu ergati du'aa ka'uun jira ittee barsiifte jedhanii isa gaafata inni immoo maal jedhe hin beektan ureesinii waaqarratti namni hundumtuu akka ergamoota waaqayyootti jiraata malee fuudhaa fi heerumni akka hin jirre hedheetti ime jechuudha. Maa inni miirri fuudhaa fi heerumaa hin jiru jechuudha waaqarratti ergamoonni waaqayyoo miira akkasii wajjin hin uumamne jechuudha. Warri waaqarra dhaqanis warri lafarra otoo jiraatanii wal fuudhanii jireenya akkamii akka isaan jiraatan hin beeknu garuu miirri akkasii hin jiru erga waaqarra dhaqnee booddee. Amma gaa kan hin jechuu barbaade maa inni deebiin gooftaa yesus jara kanaaf deebise warri waaqarra jiraatan miira nuyi har'a qabnu kan hin qabanii. Fuudhaaf heeruma kan jedhamu hin ibsamu ergamoonni amala akkasiin qabaniidha kan hin ibseef. Asitti immoo gaa uumama boqonnaan 6:1-7 hiikkaa namootaarraa kan ka'e maal jedhee hiikkaa dogongoraa barraa'eera. Warri waaqarraa ilmaan waaqayyoo jedhamanii ilmaan namootaa fuudhaniitu akkuma barbaadanitti haadha manaa isaanii godhatanii jedheetu dubbataa jechuudha. Hiikkaan akkas akkasii iddoo meeqatti dabee fakkeenyaaf Lukaas boqonnaa 23:54 kaasee aga. Lukaas boqonnaa 24:1 yoo dubbifnu yaaduma isaa kana yoon caqase maal jedha guyyaa jalqaba torbanii jedheetu barreesse immoo hammattuu golboo keessatti sanbata guddaa jedhani jechuudha. Kun yoomidha kan hin hiikame guyyaa jalqaba torbaniin hiikkaa isaati ingiliffuma isaarra jira. Sanbata guddaa kan jedhu garuu namatu yaadaan itti dabale erga namoonni guyyaa dilbataa waaqeffachuutti ka'aniitu hiikkaan kuni fooyyeffame jechuudha. Yaada namootaati jechuudha kan achi keessatti itti dabalame. Yaada namootaa ta'uusaa immoo kan nuyi ittiin beeknu hammattuu golboo isa guddaa keessa ka'ameetu kan inni barraa'ee jiru jechuudha. Kanaaf hiikkaan baay'een guyyaa jalqaba torbanii kan jedhu hiikkaa isaasa jalqabaa yoo ta'e guyyaa sanbata guddaa kan jedhu garuu. Namootatu fooyyeffate jechuudha erga guyyaa dilbataa waaqeffachuun jalqabame erga namoonni sanbata guyyaa qidaame isa nuyi jennurraa waliigalteedhaan ammayyummaadhaan jijjiirama fooyyessuutiin erga isaan gara ofii isaaniitti fooyyeffataniitu sanbata guddaa isa jedhan keessatti barreessan akka ofii keessatti barreessan immoo kan ittiin agarsiisan maa inni hammattuu golboo keessa ka'aniiru jechuudha. Hiikkaan namoonni yeroo ammaa kana keessa fidaa jiranii akka hiikkaa isaasa jalqabaarraa yaada isaasa jalqabaarraa kan inni maqu godheera jechuudha iddoo baay'eetti. Kanaaf amma gaaffii irphaa yoon irra deebi'ee dhaggeeffattoota reefuu reediyoo isaanii banatan yaadachiisee fi mul'ata boqonnaa 13:8 irratti namni jalqabuma badiisaaf uumame jechuudha aree erga maqaan namootaa silayyoo achi keessatti kan fayyan qobaatti kan hin fayyine qobaatti waan barraa'e fakkaata kan jedhu. Kan nuyi haasaa dhugaa. Mul'ata boqonnaa 13 kanarrattis egaa dogongora yaadaa namoonni kootii godhaniidha irraa kan hafe kitaabni qulqulluun keenya dogongore mini. Uumamu biyya lafaa duraa jalqabee isa qalame hoolicha kan inni irratti xiyyeeffateeru malee waa'ee warra fayyanii mini kan inni jechaa jiru ammas iddoo sanatti. Uumamu biyya lafaatii jalqabee isa qalame hoolicha jedhaa jira. Galmee isaa irratti namoonni hin barraa'in jedhaa jira malee uumamu biyya lafaatii jalqabee maqaan isaanii kan barraa'e. Jechaan jiru jechuudha haasaasaa akki nuyi hubachuu qabnu kanadha. Dabalataani hattoonni lama yeroo tokko yeroo gooftaa Yesuus fannifame bitaaf mirga isaatti fannifamaniiru. Yeroo gooftaa Yesuus wajjin hattoonni kun fannifamanii namoonni dogongora yaadaa akkuma kana kan hubatan qabu. Maal jedhe gooftaan Yesuus hattoonni tokko ati dhuguma meegaa yoo ilma waaqayyoo taate nuunis nu oolchi ofiis of oolchi ka'a ittiin jedhe yeroo inni itti gaisee utuma fannifameeru. Inni tokko immoo maal jedhe nuwoo cubbuu keenyaaf fannifamne isaan maal godhi jetta hedheetu achuma dhaabbate falmaa fi ture fannoo irratti. Gooftaa Yesuus maal ittiin jedhe dhuguma dhuguman siin jedha har'a naa wajjin jannatatti hin galta kan jedhu hima akkasii jira jechuudha kan gooftaa Yesuus fayyadame. Kana namoonni akkamitti fudhatu dhuguma dhuguman siin jedha hatarra naa wajjin har'a kanatu guyyaama kana naa wajjin jannatatti galta akka wanta gooftaa Yesuus jedhee fudhateettidha kan isaan ibsan jechuudha. Garuu maa inni koomaan nama jeefte inni jalqaba jedhe maa inni qoodduu jechuudha. Iddoon nuyi qoodduu gashinu hima keenya inni kasii hiikkaa isaas hin balleessaa jechuudha. Maaliif kan hin kana caqase an dhuguma dhuguman siin jedha har'a kan jedhu kuni. Dhugumansittimaa anarra anaa wajjin jannatatti galuuf carraa qabda. Yaada jedhuudha malee har'uma anaa wajjin jannatatti galtaamini jechuudha. Har'a kan jedhu sana iddoon nuyi itti koomaa gashine hiikkaa sintinsi hima kanaa jijjiire jechuudha. Yoommoo dhugumaa tarii namoonni gooftaa Yesuus gaafuma sana anaa wajjin galtattiin jedhe jedhanii fi gooftaa Yesuus gaafa sana fannoo irraa buusanii gara awwaalchaatti geessan hin awwaalame malee samiitti ol hin baane ergasii iyyuu immoo awwaala keessaa ba'ee lafarra bartootaa wajjinis deddeebi'eera. Gaafa dilbata isaatii kan inni du'aa ka'e. Kanaaf hiikkaan akki namoonni itti hima kitaaba qulqulluu keenya keessa jiru yommuu dubbifatan itti ilaalanii garaagarummaa guddaa fida jechuudha. Akkuma kana gaaffiin hirphaa caalis kan nuti irratti mari'achaa jirru gaaffii hirphaati. Hirphaan kan inni nu gaafate egaa mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irratti uumama biyya lafaati jalqabee maqaan isaanii galmee hoolichaa keessatti kan hin galmaa'in bineensichaaf sagadanii. Bineensichaaf sagadu jechuun immoo carraa warra badaniiti waan ta'eef. Isaanii warri badan silumaayyuu maqaan isaanii durumaan adda ba'eeraa yoos wangeelamaaf lallabna re gaaffii jedhu kaasuu danda'a. Dhugaa isaati gaaffii baay'ee gaariidha jechuudha. Dhuguma dubbachuu fi gaaffii nama keessatti nuuma garuu akkaataan himi sun itti barraa'e isa afaan Oromoo irratti dogongora godhate malee jecha Ingiliffa isaarraa baay'ee sirrii bifa ta'een ka'amee jira. Uumamu biyya lafaa duraa jalqabeessa qalame galme hoolichaarra warri hin jirre maqaan isaanii. Galmeen garaa garaa jira. Galmeen warra fayyaniif galmeen warra badanii namni maaliif akka fayyu maaliif akka bade guyyaan itti ergamoonni waaqayyoo sakatta'insa firdii kana xumuranii namoota keenya tarii samiidhanne yoo dhabne abalu maaliif achii dhibame maaliif achi hin jiru jennee yoo gaaffii nu keessatti kaasee deebiin kan itti nuuf kennamu jira. Cubbuu kana hin himatin hafee cubbuu kanarra cubbuu akkasii hojjete cubbuu akkasitti qalbiin jijjiirratin hafee kanaaf. Jireenya bara baraa kana keessatti hin argamne kan jedhamu ragaan nuuf kennama jechuudha. Egaa amma yoo akkas ta'e namoonni maalni kan isaan egaa gaaffii isaaniitti ta'u galmee namoota kanaa keessatti durumaan galmaa'anii hoo noo namni durumaan galmaa'ee inni fayyu qubaatti inni badu qubaatti ka'ame utuu hin taane hoolichatu otoo biyyi lafaan uumame fuuldura karoora fayyinaan dhala namaatiif kan furmaata ta'u hoolicha akka ta'e murtaa'e jechuudha. Yoo namni cubbuutti kufee hiikkaa kennuu kan danda'u dhufee biyya lafaa kanatti oolaa qalame ta'ee kan dhiyaachuun irra jiru gooftaa Yesuusiin akka ta'e duraan murtaa'e jechuudha. Malee namoonni fayyaniif namoonni badan jalqabuma waa'een isaanii barraa'ee qobaatti abaluun fayyaa abaluun bada jedhamee ka'ame miti murtaa'e hin jiru jechuudha. Yoo akkas ta'e immoo dhugumayyuu wangeela lallabuun hin barbaachisu. Maaliif warri fayyan qobaatti jiru warri badan qobaatti jiru waan ta'eef. Wangeela lallabuun egaa ga'ee mataa isaatii hin qabu waan lallabnuuf hin qabnu jechuudha. Sababii kanaaf hiikkaan kitaaba qulqulluu keenyaa hiikkaa namoonni jabanaa ammaa kana hiikan irratti hundaa'etu dogongora akkasii godhachaa dhufe maleessaa kitaabni qulqulluu waliin mormu dogongoras hin qabu. Namoonni garuu al tokko tokko yeroo hiikkaa kan biraarraa gara kan biraatti hiikaa dhufanii orijinaalitii isaa dhabaa adeemuun. Rakkina tokko tokko uumsuu danda'eera gaaffii jedhuudha. Irphaadhaan garuu baay'ee si galateeffannaa gara fuulduraattis gaaffii kee kan akkas namooti akka irraa baran barbaaddu as nuuf ceesisuun dagatini kunoo gaaffii kee immoo qilleensa irra si oolchiniirraa jenna gaa. afurri qulqulluun immoo kana caala akka ibsuuf shakkiin qaburratta.
Tole, galatoomi girmaa'e akkuma ammati jettee kooma amaan kiild baay'ee roolii guddaa kan taphateedha macaafa qulqulluu keessatti jechuudha. Hedduu baay'ee keessatti amma heertuu baay'eedha kan dubbifamecha Luqaas keessaa nuuf dubbifameera, mul'ata keessaa nuuf dubbifameera, uumama keessaa nuuf dubbifameera. Kanaafi Ibraayisxiirri irraati yeroo Ingiliffatti jijjiirame, Ingiliffarraa yeroo afaan adda addaatti jijjiirame akka addunyaa kanaatti yeroo jijjiirame tiraansileeshinii irratti haalli koomaa iddoon galma koomaa haala itti jijjiiranii haqeetu bifa badaa dhufe jechuudha. Sababa kanaaf baay'ee nu rakkise jechuudha. Dhaggeeffattoonni keenyi maal hubachuu qabu kanarraati jechuudha. Kitaabolee macaafa qulqulluu garaagaraa wal bira qabanii dubbisuullee akka isaan qaban gamanummaan isaan yaadachiifna jechuudha. Kanaaf guddaa galatoomii girmaa'ee yaada baay'ee bareedaadha kan kutaa macaafa qulqulluu keessaatiin nuuf dhiyeessite jechuudha. Tole, dhaggeeffattoota keenya sa'aatiin keenyi waan ga'eetii fi gaaffiin dabareessaa dhiyaate torbee qabannee isin dhiyaannaa hangasitti yeroo gaarii.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaanuuf barreessa. Raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Dhaloonni si koomatu mirga kuni raajoonni nutti manii ijoolleen kee gungumaa maaliif guddeen abjuu nyaatu callisuu kee kan caalu maaltu jira afaan kunni dubbachuuf kan nu dhowwaatu aamilee. Maaliif sitti waamama mataa buna iboo keenya furmaata kan nuuf ta'u kenni malee bokaanii rooban turuu jedhame erga habiitti mamee deddeebii ani ilaalaan hin jiru duumessi immoo dhibame. Kanaaf mataa busuudhaan ile'aas yoo fakkaate sodaata ergitee taamichuu kee fincaalinne duumessaasa furmaata nusaafi baay'ee lallaafne jirraayi warra ba'aa duratti ija nuulaafisi maaloo daraayi caalifte amma dhumaatti. Abdii kana labsuunsaa yeroo dheeraa fudhateera garuu qaawwa mana keetti mul'ate wangeelaa lubbuu olchuu namni baay'een gufateera namni waan ni beef miti rakkinnisaa. Kan akka koo yoom dhabdee duris gootoota waltajji guddatee jaa godhachuuf yeroo jennu.
ati sodata ergite ta mi tuke vitalne du mesasa formata nu sabi bayile la pejrai waraba alurati ijanu la fizima lodrai jalifte amadu mati Bidironka kukenya asgara shido tigadufe Garuboji amudamba kabure Arginera wambayi lavoruku tamikufe Raya siti wamami muamura Wantikana rechalu maltugara nudukufsa Uriduga ukamse tadubasi Ichalizi nedera ojikana afgoditumsa Bokani rubenturu jedami Nirga habitimame Tidevi anilala ninjiro Yedumesi mondibame Kanaf mata busudan ini as yo vakati sudata Ergite ta mi chuke vitalne du mesasa formata Nusafi bayile la mnijirai waraba alurati